aurrera jarraitzen dugu Bizkaia Irratian lau haizetara irratzaioan. Eta sarreran aipatu dugu, ezta? Bigarren orduaren hasiera honetan erreportai bat eskainiko gendula Iñigo Esteban, eguerdion.
Eguerdion,
Rosi. Iñigok egindako erreportaia jarraian entzungo duguna eta oraingo honetan Iñigo auto elektrikoen ganean, ezta? Egingo dugu berba.
Hori da. Gero eta kotxe elektriko gehiago ikusten dugu gure errepideetan, pertsona batzuentzako kotxe arrunt bat da, euren ibilgailu normala, baina askorentzako ondino oso ezezagunak dira auto elektrikoak. Gasoil edo gasolinako auto bategaz alderatuz, ezaugarri oso desberdinak daukiezala esaten dabe adituek. Abantaien artean, bidaia laburren kontsumoa oso bajua dala, ingurumen etiketari esker, urietako edozein lekutara sartzeko aukerea daukiela, udaletxe askotako aparkalekuetan ordaindu barik aparka aldirela eta mantenimendua oso erresa eta merkea dela azpimarratzen dabe. Desabantaian artean, nabarmenduenak presioa, autonormalak baino garestiagoa direla, autonomia gitxi daukiela momentuz, eta kargetako denbora asko behar dabela, kasu batzuetan 6 orduko karga. Kotxe elektrikoen ezaugarriak ezagutzeko, batez be erabiltzaileen ekoizpegetik, Joseba Berriotxoa, ibilgailu elektrikoen alkarteko kideagaz, berba egin dugu. Espainiar estatuan kotxe elektrikoen salmentea 160 ingurua izan pasan urtean. Azkundea handia izan eban arren, ondino salmenta guztien 5% inguru suposatzen dau. Europako estatuekaz alderatuz oso atzean geratzen da. Gorantza doa salmentea espero dan erritmora?
Ez. Usteot inundik inora. Eta zergatik bagiz izan ez dakit. Nik uste dut hor ez dakit jendearen beldurrak eta holango gauzak daukiela nahiko zerikusi. Baina ni pestakito zondo zergatik ez tan azten Europako beste herrialde batzuetan azten dan moduen. Ez dakito zondo zergatik, baina bueno, nik usoten garbi dauela ez tala aurreikusten dan azkundea emotenari.
Gaur egun autoelektrikorik merkenak igual 20.000 eurotik. Ez dira jisten
bai,
normalean, ez da?
Bai. Hori beholan da, eta gize da, ba, Frantzian, Alemanian, eta, ba, bueno, ba, jenteak diru gehiago irabazten dauela, orduen frantzes batentzat, aleman batentzat, ba, proportzinuen merki hau da. Baina, bueno, auto normalakaz, esan digun, errekuntzoko autokaz behen gauza bera gertatzen da. Esan gurot, ez da, auto elektriko baten pareko, errekuntzako auto batek ez da, askoz gitxi hau balizu.
Ja.
Baina, bueno, baina ez dakit oso ondo zergatik ez da nazten gehiago. Nik uste dut asko beldur kontu edala, Ez dakit zeke eraginde, komunikabideek, ez dakit zeke eraginde, baina badau beldur bat, eta horrek nik uste duten badekola zerikusi zebai.
Ekonomikoki merezi dau autoelektriko bat erostea, gaur egun?
Neretzapai, hombre, esaten bostezu esteko zule en garajeko plaza bat edo etxe bat edo lonja bat edo kargetako, eta etxe dozu zela urtien 1000 kilometro, bat zango dute ezet. Baina, bestela, zenbaita kilometro gehiago egin, adin hau amortizako zu, esan digun, hori bai, zuk zure karga puntu badeko zure, bai garaje bateko plaza, bai zure etxe baserrize, etxie, baina bueno, nik usteot komenigarri ze dela, oso komenigarri ze eukitzie zure karga puntu, hori bai.
Laguntza gehiago emon beharko da bezala kotxe elektrikoak erosteko edo behintzat merkeago izateko pentsetan duzu?
Hombre, laguntzak beti dizbaita gehiago ba. Laguntzak, eta nik hemenen biotek kritikatxo bat, laguntzak egon badauz, baina laguntzak lortzeko prozesue puf, oso luzie, oso kantxagarrize, oso neketsue, buf, burokrazia larregi dau, jentea zoratu egiten da laguntzak lortzeko. Hori bada kritika bat, ez dakit edo eberi, edo jaurlaritzari, edo Espainiako estatuari, edo ez dakiten hori, baina, a ber, laguntzak zenbait gehiago, oba, hori jakinen, baina egon laguntzak badauz, esan buru, baina, bueno, bai, klaro, zenbait laguntzak gehiago, oba, hori ingarri dago.
Munduan autoelektrikoen salmenten erregea txina da. Pentsetan duzu, ba, erabiltzaileari laguntza egin beharrean Europan ba, merkatua indartu behar dela autoelektrikoen produksinoa hobetzeko edo ba, igual merkeago izatea produksinoa erabiltzaileari laguntza emon beharrean?
Txinaren kontra borrokatzie bai kontu honetan eta bai beste askotan oso oso gatz ikusten dut. Hor badago zea arantzelak eta utabez eta hori, bai hombre, garbi dau, hemen, ba, baina hau jasaten dut ez erabiltzailearen ikuspuntutik, industriaren eta Europako ekonomiaren ikuspuntutik baino. Garbi dau, Europak erdea esaten den moduen errekada badau, baina pilak espadauze jartzen, edo baterizak espadauz jartzen, kontu honetan oso bat ingeratuko dela. Txinan, dabizeiken oso produktu honak, hemen baino bastante merki hau, eta hombre, garbi dau, Europa sartu behar dela horretan, goinarte sartu den baino, askoz behin jar gehiagoaz. Nik uste horregon dela olako Europako marka hundizen artien, Volkswagen, Renault eta olakoen artien, egon dala olako, bueno, ez da biela kontu hau larze bizo hartu. Eta oin ikusi da biela, ba, bai alde batetik esatu batu batetako Tesla, eta beste alde batetik batxinako beste hainbat markak aurreatu egin jarri zela, baina nabarmen. Orduen, bai, Europan kontu honetan askoz belan gehiago inbida, baina bueno, erabiltzaileen ikuspuntutik baino gehiago Europako industriaren, Europako ekonomiaren ikuspuntutik, ikuspuntu honik.
Abantaien artean, bidaia laburren kontsumoa oso bajua dala esaten dabe, ingurumen etiketari esker urietako edozein lekutara sartzeko aukerea dagoela, edozein aparkalekuetan kotxea itxi aldala, gainera leku askotan tau ordaindu barik eta azkenik mantenimendua oso merkea dala, azpimarratzen dabe. Desabantaien artean, nabarmenduenak presioa, autonormalak baino garestiagoak dirala, autonomia gitxi daukiela momentuz eta kargateko denbora asko behar dabela, autoelektrikoen erabiltzaile bezala zeintzuk dira zeuretzako abantaiarik nagusienak?
Bueno, ba, zuk esan duzu zen batzuk, beste batzuk ez. Ez horren beste, a ber, abantaia nagusian, esan duzu esanaz, aparte, ba, askoz be makina zinpi hauek die, eta orduen askoz be mantenimentu gitxio bidabie, eta gero badau gauza bat, eta nik hau da nire iritxize, baina nik hainba jentera zen jo berba honen ingunen eta horita, askoz be relajau hau, idatzen duzu. Autoelektrikoek, ez dakit, igual esati erlajetan laguntzen da biela asko txo esati izango da, baina bai egize da, nik autoelektriko dekoanetik, eta sortzi urte baina goiz aldi ja, bueno, igual izango da bai ja urtietan aurrera nolako bai, baina errepidien askoz bela zaino noa, askoz be, eta jentiek autoelektriko erosean jentiek hori batek baina goiz auk komento dozti, jo, askoz bela zaino noa, askoz be, ez dakit, hori, ez da? Apiatu zuzen danez gain. Eta gero, desabantaiak, bueno, ba, presioa bai, eta etxetik kanpoko karga sarea egizera ez dala nahi edo gura bezain ona. Egizera gaur egungo kotxe modernoetan esan daigun, ez dala egize zei hortutako kontu hori da. Etxien zauzenien, etxeko kargadoragaz bai, baina gara hori normalien gaba zeiten duzu, baina zuke bidaiatzen dozu nien, gaur egun dautzen kargadore azkarrakaz, amaboste hogein dituten ja kilometro asko kargetan dozu zurduen, bidaiatzeko orduen puntu gehiagoen behar die, bai, hori guztu dela gabezian nagusi zen, baina, bueno, ez da, hombre, badauz puntu azkarrak ez dien lekuetan, bai, denbori eridan, baina puntua azkarretan, bidaiatzeko erabiltzen nien puntu azkarretan, 20 minutu ordu erdi zen, dekozu kasi kotxie topera jartaute.
Eta, bueno, ideia da, igual, gero eta gehiago betuko da bela sare hori edo ez da
bai, argi bai, dago. Bai. Pero bai, egize da, puntuek faietan da biela behar baino gehiago. Badau sare bat, inoz ez da bena faietan, da, bueno, estatu batetako marka ezagun baten sarea, horrek ez da guin ospaietan, baina egitze da beste sareak askotan egin zuten dela, eldunaz kargadore honetara eta esaren funtzionetan, edo girinaz eta kizea aplikazinogaz eta esaren funtzionetan, eta girinaz horaz negatute eta azkenean joan behar izenaz kargau ezinik. Eta gero, honen inguruen badaun beste kontu bat, jore. Kargadore badakotxak bere aplikazio edeko. Nik igueleko duaz mobilien esagero barik, 25 aplikazio kargarako. Egizera, erdize, baina goiz adostua zela inoz erabili, baina, karo, hori zukoten zara gasolindegi batera, eta zure kreditu txartelagaz ordaintzen duzu, arazo barik. Nik uste hori badala lortu behar dan gauza bat. Hori, juen, karga puntu batera, zure kreditu txartelagaz, eta karga puntu horrek funtzionau deizela. Zue zara joten gasolindegi batera, eta joten zara ara, eta ez ziozu kargau, ez da belako surtidorak funtzionetan. Eta hori, zoritxarrez, gure baino askoz gehiagoten gertatzen da karga puntuetan. Ez dakidan mantenimentu falta, ez dakidan teknologia kontue, ez dakidan, berbe, esaten da, jentik esaten dau, ba, asko que jartzen badiela karga puntuen subentzio korretako eta gero ez dabila martxan jartzen, ez dakiz egatidan, baina bai, hori bada hobetu edo konpondu beharreko puntu bat.
25 aplikazio dolan, badespada edo...
Badespada, bai. Hor dauz, 3-4 marka daukizenak kasi kargadore guztizik, ez da, Iberdrola, Thunder, Repsol, eta horrekaz gitxura konpoten zara, maiz, zoaz takin hori, eta zu hemen guenea, hemen ez dakizier, hemen badakizier, eta pila badauz, eta atzerri urtetan baduzu, ba, geiz hau. Orduen, claro, nik usteot hor enbierreko gauza bat izango litzekela zu aplikazioek ahaztu, kreditu txartelagaz, pum, ja, eta baina, hori da, baina ja. Bakotxak deko bere aplikazio,
ja.
Eta, bueno, gizizan, hori roiotxu, eda. Eta horrek emoten da olako bertigo edo beldur pizka bat,
Kargatzeko puntuak aurkitzeko errez dau sareren bat, edo...
Hori ez da, hain komplikabe. Hor badauz aplikazioek, Electromaps eta horrek, eta hor dauz jasota, danak espadie, geixenak jasota dauz. Orduen, hori ez da hain komplikaue. Igual oin hilabete jarri da bien puntu bat, igual ez da agertzen. Baina, bueno, geixenak agertzen die.
Zuk idea zaren ibilgailu elektrikoen erabiltzaileen argarteak pasadan urtean 6.000 bazkide ukazan, eta helburua kotxe elektrikoaren aldekotasuna batzea da besteak beste. Pasadan urtean Bizkaia Irratian esan zendun, zeure aukera bakarra kotxe elektrikoa dela. Zeure ustez egunen baten gasoil edo gasolinako kotxeak desagertuko dira?
Desagertuko dien, desagertu, ez dakit zer esan, hombre, nik usteot garbi dauela auto elektrikoek askoz presentzia gehiago eukibida biela, eta proporzioen bestiek bajatu. Epe labur ertainera desagertuko diela gasolinaz edo gasoiaz dabizenak, jo, bastak inina zauzaten hori esatera. Baina, hombre, proposinue aldatzen bidala goitik eraban.
Eta pentsetan duzu beste energia motatako kotxeak egongo dira labe?
Gaur egun nik ez dut ikusten. Komentetan da asko hidrogenoari buruz dut abez eta hori, nik ez dut ikusten hidrogenue, ez dut ikusten errepiderako. Egazkinek, itxasontzisek, abelkaro, egazkin baten zintzara bateriak ipitzen jarriz, pinebiko zaunke ez beste 4 gazkin bakarri baterizak erueteko, zangurotez, eta itxasontzi baten bez, igual, itxasontzi haundizetan, zangurotez, ezta, orduen horretarako hidrogenoetan eta beste, bai, nik autoetarako eta kamioetarako eta hori, ez dut ikusten hidrogenoen kontue, ze oker espanau, eta baliteke oker egotie, baina, bueno, nik hori intzunuzten kontu honetaz desente dakien bati, hidrogenuaz 1 kilometro eikie lortzeko bidan elektrizitatea bateriza baten sartu behar da elektrizitatea baino bastante gehiago da.
Yeah.
Orduen, karo, alde hortatik ez dut ikusten hidrogenue ez autoetarako, ez da kamioetarako ez. Beste olako ba, erregai asko eta asko gehiago bidabe zan gazinetarako, edo itxasontzi ondizetarako eta hori, horretarako bai.
auto adimenduak existitzen dira dagoeneko eta gero eta gehiago lantzen dabez. Segurtasun sistema, kamara asko gazpidariaren errekonozimendua, argien sistemaren kudeaketa, ibilgailuen arteko komunikazio sarea eta gitxiago kontsumitzeko sistemak gure errepideetatik zirkulazioan ikusiko dugu gitxi barru?
Bale, gitxi barru ez dakit. Ikusiko dugu zela, a ber, gaur egun kotxe asko daukie olako gidabitzari laguntzeko sistemak gitxi asko, ba, bueno, zure herrietik esurtetako eta olako gauzak gaur egun badeki ez. Hor, esaten dana autopilot edo kotxea bera bakarrik gidatzea eta hori, ba, yeah. Ba, ez dakit, hori ja, ez dakit. Gentik esaten dago, bueno, gizakiok baino seguru hauek diela. Ez dakit. Eta hor, karo, legedia den baimendu inbako leuke, eta, no, a ber, denporiaz, ba, bueno, ba, oin gaur egun oso arruntak dien gauzak, oin ogoi urte imagino behar nintzen, eiten orduen, ba, ez dakit zer ezak.
Aurrera kuntza asko ekarriko dau seguru, baina emoten dau, gidariak azkenean ez dauala ia esebez egin beharko, edo kasu askotan esebez. Bakarrik aurrera begitu eta autopilot kotxe horretan hori bez. Gidariaren rekonozimendua eta autoen komunikazio sareak kontrol erremintak dirala be bildurremon aldabez, da? Arriskuak ikusten dozuz kotxe adimenduekaz edo abantaia gehiago?
Egize da, niri eta jente askori horrek emoten dozkule biora buruan, ez da? Zugote zara kotxe baten eta eskuepo txikuen daruzuz edo zauze egunkari zei irakurtzen, edo tableta irakurtzen, eta kotxe bera bakarrik doa, buf, niri horrek pentsetiek bakarrik biurre emote oste. Baina, lehen esan duan moduen, badauz azterran batzuk, esaten da bienak, makinak, ja gaur egun, garatuten dauzen aplikazioek edo makinak, edozein gizaki baino seguro diela. Baina ez dakit, baina nire autortu behar dut, nire kotxien juetie eta kotxien berak bakarrik gidatzie, beri ondino, bilurre emote ostela. Ez dakit, baina izen leke, ez toalako zagutzen. Izelik horregatik, egitzezan, ba, kamarakaz eta distantziakaz eta diadurakaz eta makinak gauzasko itzeko gai dela. Baina nik ordenagailuak ezin dut dierra eta batutan faiauetan. Eta karo, eta gauza bada zure txeko ordenagailua faietie, eta beste gauza bada zuzua zenien autopistan, ba, makina horrek faietie. Horren ondori zuek, ez die gauza bera. Orduen, ez dakit zer esan, baina nik neuk niri olako pilura pruak emoten dozte ondino.
Ba, eskerrik asko, Josea Berriotxoa.
Bueno, ba, hortxe ez da, Joseba Berriotxoa gaz izan dako solasaldia.
Bai, Joseba Berriotxoa ibilgailu elektrikoen alkarteko kideak bere esperientzia eta eritxia emondeuzku batez be erabiltzaile bezala. Eta zelan ikusten dauan auto elektrikoen egoerea azaldu deuzku. Ondino gauzak hobetzeko dagozala, baina 8 urte daro esala kotxe elektrikoa gaz eta oso posik dagoela be. Auto aurruntetan baino askoz lasaiago gidatzen dauela kontau deuzku. Beragaz, auto elektriko bat erabiltzaileentzako zer suposatzen dauan ulertzeko aukerea eduki dugu, baina ondino auto elektrikoen industriak eta estatu desbardinek hobekuntza asko egin beharko da bez. Adibidez, ingurumenaren ikuspegitik kotxea bizirik dagoen bitartean ez dau kontaminetan, baina baterietako pilekaz arazoak dagozala argitaratu da. Gainera, behin kotxea ez dabilenean, baterietako pilak ez dira desagertzen eta epe oso luzerako bildu behar dira ingurumenaren kalterako. Denboragaz, abantaiak hobetzen joango dira, baina espero dugu industriak autoelektrikoek daukiesan arazoak konpontzeko ahaleginak egitea batez be.
Oso ondo, Inigo, eskerrik asko.
Zeuri, Rosi.